Кейп Беяр адаатлык радиосу. Үйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 27 ноябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede Azatlygyň okuzulary bayramçylygyň öň ýany raýatlaryň dokumentleri köpçülükleýin barlanýar. Olary diýeri görkezdim. YHHG ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňki prezident aýrylyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini soraq atsyn aldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpek bolupdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zehirlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Türkmen sahanını emele gelen ağır kitap yağdayı var da aksiyo kötülen devam ettiriyarız. Eysem, herki yağdayda kitap kümün yağdına düşer değilme mümkün. Yönü emele gelen aktadık inçalıklar ile dörücülük çayaklendirilmelerinin arasında gönü bağlanışık var deyip sinçalara ediyar. Adamlar kitapxanalara kän barmayarlar. Mezur olmasalar kitabı pul vermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adarly. Kitaptan çörek kaygısı öňe geçdi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Şahir aýtmyşlaryň ilki ýurtda bolýan wakalary tanqydy garap bilýän dörözülük wekilleri gara sahana gotarylýar. Soň täze dören uly ýazgylaryň üýtgeşik talantynyň açylmagy bilen ilaty aňyrsy görünmeýän ykdysady kynçylyklar gurşap alana meňzeýär. Şeýlelikde kitap okumaga derek daşary ýurtlara gitmek isleýän adamlaryň barha köpelýändigi. Hakimiyetlerin bu isleginin önüne Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çarelerle bögöt basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyanlığı. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kazaklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rahmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazı Hudayverdi Karla itti. Bu sökötteşliğe geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şartında uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň "Ýazyjylar, siz maňa gerek" diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almagy haýys eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýer galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurumlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýsen bar dip, sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik ýerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy Azatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň "Agdyma keçe dykmaň" diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna öre sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyurun isleseňiz, süpreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Iýragyň boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Sahir sözü Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni. Buyurun isleseňiz süpreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Medduwat öýünüňe kitrawkady. Täze çapkanalarda yerli yazı şahirlerin kitapları tahtan çap edilmeyer deyip akarlığa kavarçemiz sonku 10 yıllı dinevr adamın kitaplarının çap edilenliğini, sonun ile birlikte oku kitaplarının gadiyet zurnarların çıkarlanlığını belledi. Yönül gadiyet zurnarların düyüpten okulmayanlığını ve esasan hocalıkta, toy sadakalarda ulanılayanlığını kem sözüne koştu. Mundan öňki ýyllarda häkimiýetleriň ruhsatyny alan ýazy şahyrlaryň käbiri Orsiýetde Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili ruhsat alan maliýe kömegini tapan ýazy şahyr bolly diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi.
Olar häkimiýetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekeji makalalardan, gosgulardan başlap hikaye, povest, roman bolsun tapawudy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär dip islendik eserin üstünden atanak çekýärler. Döwlet sırlarynyň açylmagyna bahana edinýärler dip habarçy aýtdy. Özüm barada aýtsam, soňky ýyllarda türk ýazyjysy Orhan Jamalyň, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kitaplaryny gaýtalap goýaryn. Olaryň käbir eserleri, hususan da Aýtmatowyň kitaplary Türkmenistanda häzir bolýan ýagdaýlary ýatlaýar dip Havarçı kitaphanaların hem kitap okuma üçin däl, diňe döwlet propagandasy üçin ulanylýandygyny, adamlaryň ol ýere goýberilmeýändigini gurrun berdi. Kitaphanalara adamlar esasan telewizionu üçin gurulýan çäherleri video ýazgy etmeli bolanda, kitap okuyan talipleri görkezmek üçin sahna taýýarlanlarynda goýberilýär dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy.
Bu aýdylýanlary sewitlerde habarçylarymyz hem tasdiq etdi. Türkmenistanyň hakyky şahyrlara kitap ýazmagy ruhsat berilmeýär. Diňe arkada we onuň siýasatyny öwmelip Balkanda habarçymyz döwlet dostuny waspedian goşgularyň metduwatda ýygyderli çap edilýändigini, radio telewizioňda eşitdirilýändigini, adamlaryň bu hili eserlerden gaty ýadanyny gurrun berdi. Adamlara hakyky durmuş hakda ýady, söýük hakda ýazylan çeper eserler gerek. Garaşdylar, emma bolmady. Yazı şahirler, publisistler, yurttaki avtoritar siyaset sebäpli okuzularını yitirdi. Tiyatr sahnalarına hem adam seyrederiyali eser çıkarılmayar deyip olay etti. Öňrek Balkan tiyatrlarının birine gorkodlan sonku duşluğa atlı oyunu görmeye vardım. Yaşlar hakta, söygü teması. Emma oyununu arkada ağının 15 sapar ögülüyer. Barıp bu hili oyunu görenimi özüm utandım deyip Azatlığın Balkanlaki havarçısı etti. Azatlığın Levaptaki havarçısı kitapları varada verilen sorunun özünü kıyın yağdaya salanlığını. Hevavi sonku dövürde Türkmenavatta kitap satın alıp kitap okap yorun bir adam hem görmenliğine etti.
Havarçının sözlerine uğra adamların hemisinin pikiri ağzık, yer yağlı zat, karın doyurmak, Maskalada öýlän ýa agsyn bisirip boljak nahary bilen bagly. Meniň pikirimçe kitap okumak barada pikir edýän, asla ýadyny kitap düşýän adam gaty az. Bu sorugy Aşgabatda habarça berseňiz, has gowy bolardy. Ol ýerde pul köp, kitap dukany hem has köp. Türkmenabatda iki ýerde kiçirak kitap dukany bar. Men oňa girip kitap alyp çykan adamy göremok dip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Habarçı bu ýagdaýy tebitdäki ykdytady kynçylyklary bilen baglanyşdyrdy we adamlaryň bar aladasynyň güzeran, hojalygy süýremek bolandygyny, Türkmenabatda köni eşiklerini, çağlarynyň giyen we çykan eşiklerini satyp gün görýän adamlaryň köpelendigini, paýtagtdaky ýaşaýyş bilen tebitlerdäki ýaşaýyşyň tapawudynyň gaty ulydygyny gürrüň berdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky kitap krizi we yazy şahyrlary baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli habarçylarymyzyň biri yazy şahyrlar diýilenine esasan öňkü tanalan yazylaryň göz öňüne gelýändigini, soňkularyň kän tanalmaýandygyny gurrun berdi.
Halk içine haysi täze şahir bilýäňiz diýip sorasaň ýylgyryp gurbanyny berdi Muhammedow diýip jogap berýärler. Ýurtda ýazyjy diýip esasan şonu tanaýarlar. Onuň kitaplary köp çap edilýär. Olary mecburi ýagdaýda büdjeti işgärlerine satýarlar. Onun kitaby hemme ýerde okuw merkezlerine, mekteplerde çağalar baglaryna, hökmany suratda görnükli ýerlerde goýulmaly. Ýaş şahyrlary tanamaýarlar, soňky ýazyjylar bilinmeýär. Olaryň eserleri diňe gazet jurnallarda çap edilýär we sady halk tarapyndan okulmaýar. Esasan Gurbanly Berdimuhammedow öwýän goşgular çap edilýär. Adamlar beýle eserler bilen gyzyklanmaýar. Telegepleşikleriň gyzyksyz bolşy ýaly gazet jurnallarym gyzyksyz. Şu sebäpden garaşyklyk döwrüniň şahyrlary okulmaýar. Kitap dükanlary ýapylýar.
Habarçı soňky ýyllarda özüňiz nähil kitap okadyňyz diýilip berilen soraga Magtymly Pragynyň goşgularyny, Umar Hayyamyň urbaglaryny, Dostoýewskiýniň Bir dni ljudi, ýagny garyp adamlar atly kitabyny okadym diýip jogap berdi. Ol kitapkanalary diňe student, talip wagtynda gerekli kitaplar almak üçin baranlygyny, ol ýere barýan adamlaryň gaty al bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Halk arasında kitap okumak medeniyeti ösmeyer deyip havarçı nıgtava etti. Sonun ulen bir vaatta eklenzini itiren yazı sahirlerin arasında başka adamlara eser yazıp beriyen hakkını tutma yazıların hem dörenliği havar veriliyor. Belki koşmaçı mağlumatlar gelip koğuşsa bu arada son ayratiyen gurrun eder. Gepleşimizi Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen sahanlı kitapları 30 ýyldan gowrak wagt däri çap edilmeýän Hudaýberdi Harly bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dogam etdiriýäris. Hudaýberdi aga, höwür köp bolsun, ýene bir kitabyňyz çykypdyr. Bu gezek türk diline, mundan öň çek, ingliz dillerine kitaplaryňyz çykypdy. Belki öz şahatlygyňyzy alatlygyň dinleýijileri, okuwçylary bilen hem paýlaşarsyňyz. Bu kitabyňyz näme barada, oňa haýsy eserleriňiz ýa-da esasy nähili pikirli eserleriňiz girdi?
Gutlugyňyz üçin sag bolun, elbetde meniň muny paýlaşdym gelýär. Tähliw okuwçylar bilen hem dinleýijiler bilen hem kitabyň ady Erkekler Nähili Ölýärler diýe. Çap eden ýeri Anadolu neşriyatı Türk diline çıktı. Türkmen dilinin günü Türk diline tercüme edildi. Kitabı 12 tane hikaye girdildi. Ululu, küçülü hikayeler. Şol hikayelerin ehlisi dünyevi temadan gurrun veriya yani Türkmen durmuşu, Türkmen'in düğünkü hem herdirki durmuşu arada gurrun veriyan hikayeler. Şoların bir neçesi ön Türkmenistan'a çap bolupdi. Meselim Burcuk hikayem Türkmenistan'a çıktı. Onsoň Uluguýlar, Gowgyýlar hekaýam Türkmenistanda çykdy, Şolaryýalylar çykypdy. Şoň bilen birlikde soňky döwürde ýazanym entek hiç ýerde çykmadyk. Erkekler nähil ölýärler, eneler şepe ýaly hekaýlarymyň bar. Ine şol hekaýlary jemläp bir çaklanjy kitap etdiler, hekaýlar toplumy. Onu da Anadolu kitap neşriyatı çaptan çıkardı. Hazır belki de satılıp kutorun bolmağı mümkün yönü bol geçiyor dediler. Tiraj sani böyle kütbel nüme rempriyar.
Doğru. Siz kitabını Türkçe çıkartmak gülen, şu tercüme ettirmek gülen bu orada önkü edilen işlerin üstünü getirdiniz bir taraftan. Sizin kitabınız bu aradaki mağlumatı göremde men ol yerde Kurban Ordu Gelliği'nin eserlerinin hem Türkçe tercüme edilisi bu aradaki yazgıları gözden geçirdim. Siz bu tagallarlary nä derejede netijeli hasaplaýanyz?
Meniň pikirimçe munyň özü gowy başlangyç, sebäbi başlangyç diýmegim, öň Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda şeýle medeni gatnaşyk ýokdy. Meselem türk dilinden göni türkmen diline terjim etmek kyndy ýa-da onu ýygyrlaýdylar. Indi häzir şol täsirçilik ýok. Muny sesini de Türkiýanyň Türkmenleriň medeniýetine bolan gatnaşygy gaty gowy hem giň muny özü gonşulyk kut şeýlüň özünde bolaýdy. Türkiýede günümüz Türkmen öyküsü adlı hekayeler yığınması çap bolly. Ol Türkmen çatırcım edeninde kezirki Türkmen hekayeleri bolya.
İnni Hudaýberdi aga soňky soragym Türkmen sanly yazılar. Gadagyn sanawyna giren awtorlar siziň türk terjime ýolunyzdan peýdalanyp bilerlermi?
Elbette büyük yollun peydalanıp bilirler. Ol iki uğur boyunca mümkün.
Ol bilen öz yazan dilinde de daşary yurtlarda kitap çap ettirmek mümkün. Meselen türkmen diline de. Meselen onun hiç bir kıyınçılığı yok. Yönü elbette harcı talep ediliyor. Özünden pul çıkarmalı. Ol pul beylevir köp değil. İkinci uğur tercüme. Tercüme ettirmek. Meselen Türkiye'de çıkan tercümeler. Bu yerde de bir kıyınçılık var. Şu ösün teknoloji bir taraftan adam için peydali, beylevir bir taraftan tanım ol adımlarda piyasil veriyor. Mesela öz kitabım baradaysam, şu kitabı kim alacak olsa onu neşriyata buyurmalı. Yani neşriyattan internetin üstüyle satın almalı. Onun için sen neşriyatın adını bilmeli, neşriyatın web sayfasına girmeli, onu tapmalı. Şundan sonra sen o kitabı satın alıp bileyen. Önki al bir dükkanına açık satılayan kitaplar kadar ağır.
Hoday verdi halli sökvetteşliğe katlaşıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Size sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın oyavrın başlarını istek bildiriyen yaş maşkalaları köpöldülün yenilikli bank kartları berilip başlanı. Devlet metbuğutu bu kararın yaş maşkalaların yaşayış durmuş şertlerini bundan beylekte kuğulundurmak maksadı bilen hem de yanı yakini Türkmenistan'a gaytadan tasdiklenen yaşlar siyaset hakkında kanuna layıklıkta kabul edileniğini haber verdi. Türkmenistan'a yaşlar varada devlet siyaset hakkında kanunun recelenen görünüşü 1. sentyavrda tasdiklenildi. Devlet metbuğutu bu resmi namanın yurtta alınıp barlayan yaşlar siyasetinin hukuk binyadını putolundurup yaşlar için dörödülyen mümkünçülükleri giyinletmeye yardım vermeye gönüktürlenen ayar. Kanunçuluk Türkmenistanlı yaşların devletin ve cemiyetin durmuş iktisadi, siyasi ve medeni durmuşuna katlaşmakları için şertlerin dörödülmeğini özünün esası uğurluğunun hatarını ağdayar. İsem Türkmenistan'ın yaşlar siyaseti kanununun recelenen görünüşü iş yüzünü yaş östürümlere nemeleri vaadi veriyar. Türkmenistanlı yaşlar iş yüzünü nehil mümkünçülüklerden, haysi azatlıklardan ve haysi hukuklardan peydalanıp bilerler. Dünya Türkmenlerinin nobatta aksan Türkmenistan'ın tazı kabul edilen yaşlar siyasetine nazar eylemağası inançıyar. Qarşı Türkmenistan'a yaşlar varada devlet siyaset hakkında kanun ilkinci gedek Sapar Murat Niyazov tarafından 1993 yılın 1. oktyabrına tasdiklenildi. 2013 yılın avgustunda yaşlar varada devlet siyaset hakkında kanun önkü prezident Qurbanguly Berdimuhammedov tarafından ikinci gedek kabul edildi. 2022 yılın 1. sentyabrına 3. prezident Serdar Berdimuhammedov'un tasdiklen yaşlar kanunu bilen Türkmenistan'a 3. gedek yaşlar varada devlet siyaseti recelenen görünüşte kabul edilýär. Galy berse de 2013 ýylda kabul edilen yaşlar siyaseti kanununa 2016-cı, 2017-ci ve 2021-ci yıllarda adından 3 gedek üýtgetmeler we goşmaçalar girdildi. Täze kanun köne kanunun nähil tapawutlanýar. Döwlet metbuwaty soňky resmi name bilen döwletiň ýaşlar siýasatynyň hukuk binýadynyň efesli putulandyrylýanyny aýdýar. Ýylyna kabul edilýän ýa-da ýylyna üýtgetmeler we goşmaçalar girdilýän kanunlar iş ýüzüne türkmen ýaşlaryna nämeler wada berýär? Ýaşlara haýsy mümkinçilikleri hödürlýär? Birinjilik bilen öňki ýaşlar siýasaty kanununyň tapawutlylygy täze kanun Türkmenistanyň ýaşlar, ýagny Yaş rayetler hükmüne kabul edilen rayetlerin yaş çağını giyinletti. Önkü kanuna layıklıkta Türkmenistan devleti özünün 14-30 yaş aralığındaki rayetlerine yaş rayetler hükmüne garayanı olsa tədi kanun yaşlık statusunun talep edilen 30 yaş çağını 35'e çıkardı. Yani bundan bile Türkmenistan'a 14-35 yaş aralığındaki rayetler yaş rayetler hesaplanıyor. Kimlere göre yaşlık düşüncesi sosyal konstruksiya hesaplanıyor. Yaşlık düşüncesi adamın yaşayan sevdine, cemiyetine ve medeni kadaları göre ýitgep bilýär. Haýsy ýaşdaky adamlaryň ýaş raýat hasaplanmalydygyny kesgitleýän halkara kada ýok ýöne. Birleşmiş Milletler Uramasy 15-24 ýaş aralygynaky adamlary ýaşlar hökmüne kesgitleýär. Muňa garamadan Birleşmiş Milletler Uramasynyň çağlaryň hukuklary barada konwensiýasynyň 1-nji maddasy 18 ýaşa çenli bolan adamlaryň ählisini çağlar hökmüne kesgitleýär. Türkmen kanunçuluğunun yaş rayet kesgitlemesi Türkmen medeniyetinin kesgitlemelerine ne derecede gavat geliyar? Türkmenlerin arasında adım ömrü 7-3'e bölünüyar. Olur şulordur. Müzik 13 yaşa çene çağalık müçötü, 13 yaştan 25 yaşa çene cahillik müçötü, 25 yaştan 30 yaşa çene yigitlik müçötü, 37 yaştan 49 yaşa çene orta yaş müçötü, 49 yaştan 61 yaşa çene aksakarlık müçötü, 61 yaştan 73 yaşa çene kartanlık müçötü, 73 yaştan 85 yaşa çene karlık müçötü. Türkmenistan'ın ikinci prezidenti Taparmurat Niyazov 2002 yılın avgustunda yürüte karar bilen Türkmenistan'ın rayetinin ömrünün müçelerini tədədən keskitledi. Niyazov'un öne süren keskitlemelerine göre Türkmenlerin arasında yaşlık düşüncesi, yaş adam keskitlemesi 37 yaş etçeni olan rayetlere değişti olup duruyordu. 2002 yılda Türkmenistan'ın müçeler kanun esasında şeyle keskitlenildi. 13 yaş etçenli çağalık müçeti, 13 yaştan 25 yaş etçenli yetkinceklik müçeti, 25 yaştan 37 yaş etçenli yigitlik müçeti, 37 yaştan 49 yaş etçenli kamillik müçeti, 49 yaştan 61 yaş etçenli peygamber müçeti, 61 yaştan 73 yaş etçenli ruhu bilentlik müçeti, 73 yaştan 85 yaş etçenli aksakarlık müçeti, 85 yaştan 97 yaş etçenli kartanlık müçeti, 97 yaştan 109 yaş etçenli oğuzhan müçeti. Görünüşü al Türkmen medeniyetine 37 yaş etçenli olan yaş aralığı yaşlık keskitlemesine değişti olup duruyor. Yön asırların devamının nesilden nesle geçip atavavalardan kalan yaşlık keskitlemesi Türkmenlerin arasına ruhu kemillik, uğur tapıcılık, çılsırım durmuş şartlarını okuyupluluk, akıl paykat ve ahlak kımmatlıkları noktayı nazarından hedir kuvatı hem öz ıhtıvarlılığını koruyar mı? Galiberse de maddi şartlar, iktisadi mümkünçülükler, Türkmenistan'a adamın beden taydan ötüşünü, onun biyolog ötüşünü nehil təsir ediyar. Mesela adamlar iyir qarayar mı? Oğlanlar iyir yigit çıkar mı? Durmuşun yenilikleri ya da kıyınçılıkları insan ömrüne nehili təsir ediyar. Devlet metbuatı ve hükümetçi neşirler yurtta bağıtıyar durmuşun hüküm süreyenliğini, ilatın bolilin durmuşta yaşayanını gaytılıyar. İlatın hakiki durmuş şartları, iktisat şartları, yurtta iş üpçünçlüğünün yağdayı, yaş rayetlerin iş üpçünçlüğü, galiberse de yurtta azık önümlerinin el yeterliliği, umuman adım ömrünün kımmatı, Türkmendirli sosyal medya uluncularının arasında on çoklu giyinlen ara alınıp masalatlaşılmayar. Yine hususana cemiyetçilik sağlığı var adı makalaları çap ediyen sağlık.org saytının çap eden bir okuyucu hatına yaş gelinlerin aladalarına ünsü çekiliyar. Hatın esası mazmunu yaşların kalın meselelerine ünsü çekiyar. Yine şol bir vatda gıytaklayın ama olsa rayetlerin yaşlıktan yüz ve yüz bolyan kâvır problemlerine deyip geçiyar.
Men niyetlinin müçesi küçeldi. Küçelmegine elbette başka dağıtlar. Ekoloji duş gelen ençime sosyal meseleler doğru imitlenmezlik ve şuna mengdir zatlar hem tesir ediyendir. Yönümenin pikirince Türkmen maşkalasına esasanım yaş gelinlere belli bir derecede kalın meselesi yaramaz tesirini yetiriyer.
Deyip cemiyetçilik sağlığına bağışlanan web sahibi Zeynan Maşkalanın avtorluğuna yazan hatı öz okuyucularına yetiriyer. Kıyısı hatın mazmununu Türkmen maşkalalarına yaş gelinlerin duçarı olayan meseleleri, bu problemlerin yaş nesillerin geleceğini yetiriyen tesirleri ağzalıp geçiliyer.
Maşkalanın neyelilik, dartkınlılık yağdayı, tukatlık, toy için alınan bergileri üzmenin aladası kurşa avalyar. Onun şeyle durmuşta yaşayan gelinin yağdayı neyelik olarka.
Deyip sağlık.org saytının çap eden okuyucu hatına ediliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Türkmenistan'a kabul edilen yaşlar siyasetinin yaşlılık keskitlemesinin 30 yaştan 35 yaşa çıkarılmağı nemen ütküdüyer. Şeyle olanı mesele, rayet 35 yaş içine devlet tarafından yaş rayetlere hödürlenen mümkünçülüklerden peydalanıp biliyer. Aydalı, sözümüzün başına Türkmen banklarının yaş maşkaları için tədə yenilikli kartları ıqlan edinliklerini xabar verdik. Bu kartlardan dine yaşı 35'den pes olan rayetlere peydalanıp biliyer. Sebep devlet yaşı 35'den geçen rayete yaş rayet hükmünü qaramayar. Yani yaş satıncıları niyetlenen bank kartları varadak yenilikler ehli yaş rayetlere değişti del. Bu yenilikler'den peydalanma için rayet aylıklı olmalı. Aylıklı olma için işli olmalı. İş tapma için köpünç elinde hünerin olmalı. Hüner öğrenme için kamil bilim almalı. Ähli talaplar we zerurluklar bir-bir bilen ilteşikli bolup Türkmenistanyň raýatlaryň şolsany, ýaş raýatlaryň iş mümkinçilikleri çäkli bolmagyny galýar. Döwlet ýurtda işçiliginiň derejesini görkezýän anyk sanlary köpçülige hödürlemeýär. Temadan daşlaşman yaşlar siyasetini dolansak täze kanun, yaşların iqtisadi öz başdaklygynyň üpjün edilmegi we olaryň zähmet hukuklarynyň hem de borçlarynyň durmuşa geçirilmegi babatyny dürlü uğurları kesitleyer. Bu uğurda devlet siyasatı yaşlarının iş üçünçlüğüne yardım vermek boyunca iş alıp barayan kuramaları koldanmağı vaade veriyer. Bağlı verse de yaşların iş bilen üçünçlüğünü ve hünere uğurukturma işlerini durmuşa geçiren yaşlar birleşiklerini koldanmak, zahmet bazarına yaşların durmuşa uygunlaşmağına yardım etmek ve beyazdaşı ukuyupluğunu yokorlandırmak boyunca programmaları işlep tayarlamak, yaşlar karhanalarının dörödülmeğine ve devlet belliğine alınmağına talip ve alim yaşlara yardım etmek, yaşların içerki zahmet migrasiyasının meçbörlerini ve uğurlarını düzgünleştirmek, amatlaştırmak. Bilim edarasını tamamlan yanı işe kavul edilen yaş ünermenlerin girdici salgıdına zahmet devrinin birinci yılına adet salgıdan 50 götürüm, ikinci yılına 25 götürüm yenillikli tölümünün tertibini kesgitlemek yalı çareler devletin tədi yaşlar siyasatının yaşların iqtisadi öz başlıklığı bavattaki uğurlarını öz için alyar. Şeylilikte bilim edarasını tamamlan tədi hünermen zahmet yolunun ilkinci senesinde devleti 50 götürüm, ikinci yılına 25 götürüm yenillikli salgıt tölüyer. Şeylede tədi devlet siyasatı yaşların iş bilen üpçünçülük merkezlerini, yaşların zahmet birjalarını ve talip yaşların toporlarını koldumağı vaade veriyer. Yönü yurtta rayetlerin şolsana yaş rayetlerin iş üpçünçülüğünün yağdayı varada takik sandır çap edilmeyen mahali Azadlık Radyosu mundan ozol yurtta giyin ayran iş edilik iktisadi kıyınçılıklar zararlı iş ve eklenç özlüğünü öz yurdunu terk edip taşar yurtları hususana Türkiye çıkmağa mecbur olan Yüzlerçe miň Türkmenistanly ýaşlaryň ýüzbeýit bolýan durmuş kynçylyklary barada habar berdi. Ýaşlar barada täze döwlet siýasaty 18 ýaşy, ýagny kämillik ýaşyna ýetmedik ýaşlaryň döwletiň aýratyny gorugundan peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Täze döwlet siýasatyna ýaşlaryň durmuş gorugulygy dürli çäreler bilen kepillendirilýär. Meselem ýaşlar barada döwlet siýasaty töleýsiz umumy orta bilim, töleýli ýa-da töleýsiz hünär bilimi, Yaşların öz hukukları ve kanunu bəhbiyyatları varadak mağlumatları muğut almak mümkünçülükleri. Yaşların devlet heyetçiliğine sport ve sağaldış merkezlerine yenirlikli yazılmağı. Yaşların hukuk, psikologiya, mugallimçilik meseleleri boyunca şeylehim maşgala terbiyesi ve sağdın önerilik meseleleri boyunca masraatları görünüşüne durmuş hizmetlerini almak mümkünçülükleri. Yaşayış çayını kurmak ve edinmek, mellek yerlerini edinmek, öy hocalığını edinmek için yaşlara yenirlikli kartları bölüp vermek yani Uğurları boyunca yaşır üçün durmuş qoroğluluğunu vaade veriyer. Şeride yaşır varadak devlet siyasatına girdiren tədi ütkötmeler bilen orta mektevi yanı tamamlap yokur ya da orta hünar okuna sinanşiyan oğlunların hökmanı xarbuğulluğu çağırılmağını vaatlayın izi süsürmeğe mümkünçülük veriyer. Tədi devlet siyasatı kanun namasına göre yaşlar siyasatı bavata cemiyetçilik ve şahsı başlangıçların ileri tutulmağını, Türkmenistan'ın devlet programmaları işlenip dilerini, yaşların göz günü katlaştırılmağını, yaşların dürlü maksatlı toparlarının bəhbiyyatlarının ve isteklerinin hasab alınmağını, devletin rayet cemiyeti institutlarının ve terekeçiliğin vekillerinin arkalaşıklı hareketinin üstüyle devlet hususu hizmettaşlığını vaade veriyer. Türkmenistan'da mağtumul adına ki yaşlar uğramaz hareket ediyar. Yöne bu uğramı hükümeti değişik olmadık kuramaların sanığına koşulmayar. Yaşlar uğraması bir devlet gözükçülüğü aslında yaşların arasına devlet siyasetini vaaz etmek boyunca işler alıp barayar. Türkmenistan'ın ilatının ne çöğütörünün yaşlar ayetlerden var attığını örgüleyen takik statistik sanları ele yeterli del. Merkez Asya'nın 4 yurdunun Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın umumi ilatının 24.1%-ni yaşlar emele getirýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com Web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunan. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1.5 milyon gedek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Saýfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com saýfon 3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.